Добър ден на кмета на София, госпожа Фандъкова.
Добър ден.
Госпожо Фандъкова, прелита сняг навънка. Ще има ли проблеми? Като миналия път.
Нека да започна от там, че наистина по прогнози се очаква днес да започне да вали, макар и не много силно, но за утре вече, за съжаление, прогнозите са такива, че отново
по времето,
когато е и най-големият трафик, може би ще завали малко по-интензивно. Така че бих искала да се върна включително и към миналия път, защо не, за да кажа, че има много обстоятелства, които се така едновременно се случват и ние трябва да си даваме сметка, че не можем да имаме очаквания, които са нереалистични. Готовността ни, разбира се,
очакваме невъзможно.
Ами, опасявам се, че много от нас очакват, независимо от силния снеговалеж, да излязат и да ходят по сухи улици. Това, разбира се, не е възможно. Да, има места, на които се случва, но пък видяхме, че и в Европа не навсякъде това е така. Но не искам да минавам по тази линия и в тази посока. Бих искала да кажа, че миналия път безспорно имаше нарушения, имаше забавяния от страна на фирмите. Много е важно, че съгласно сключените договори, пък и съгласно всички правила и наредби и разпоредби, са ясни отговорностите на всеки един от нас.
Да.
Общината има ангажимента, разбира се, да даде ясната задача, след което да контролира и ако някой не си е свършил работата, да санкционира. Това се случи след 5 януари. Ние съвсем добронамерено си направихме и анализите, за да си направим и изводи и да подобрим организацията за следващия път, но фирмите, които бяха извършили по заявки обем работа около 2 милиона лева, получиха около 400 хиляди, т.е. една пета. Това е санкция, която не е самоцелна, разбира се. Тя първо е плод на точни разчети и на много сериозен контрол, който извърши столичния инспекторат, но от друга страна искрено се надявам, че тя и дисциплинира, защото за всички е ясно, че тези фирми не са дошли просто да се разходят, те са дошли за да изкарат пари. Така че, когато им се така спрат такива големи средства, съм сигурна, че те също си правят своите изводи и искат да подобрят организацията. По отношение на подобряване на организацията, ние малко променихме плановете. Нямаше в договорите изискване да имат машини на близо до терен. Това се оказа основния проблем. Защото
не могат да снимат машините.
Да, в час пик далечни, тези снегорини си представяте как ще си проправят път в трафика. Така че сега има вече дежурни машини във всеки един от районите.
Може да развеем районите, да им дали са пък дислоцирани реално. Примерно в по околовръстното ли са разположени или как?
Фирмите имат различни райони. Значи имаме 24 района. Някои от фирмите чистят 5, други 3. Има фирми, които чистят по един район.
На колко точки са разположени?
Имат машини? Ангажимента във всеки един от районите и особено близо до рисковите зони. Аз ще кажа конкретен пример, ще дам, защото една от много рисковите точки, когато паднат температурите, е Раковска. Там се образуват и големи задръствания по тази причина и затова сме разрешили на площад Александър Невски да бъде разположен снегорин. За околовръстното, да кажем, на паркинга пред Националния исторически музей, аз онзи ден минах оттам, видях два снегорина, които бяха разположени, за да могат бързо да реагират за булевард България и, разбира се, Бояна. Искам да кажа, че в различните райони обстановката е различна и тази нощ, например, също имаше обработка на заледявания в южните райони, особено под Витоша. Но пак ще подчертая, много е важен контрол и важни са очакванията. И аз искам да помоля, нека да си дадем сметка утре, когато завали силния сняг, да си планираме как да излезем. Дали автомобила ни е добре подготвен за зимни условия, дали ние самите сме добри шофьори при зимни условия. Аз си признавам, шофирам от много години, обичам да карам автомобила си, но когато има сняг не излизам, защото не се чувствам достатъчно уверена да реагирам.
Призовавате ли софианци да не излизат при 10 см сняг, да не излязат половината, примерно, да се опитат да станат метрото или да не ходят на работа?
Да не ходят на работа, не мога да ги призва. Напротив, нека да се опитат по най-добрия, възможно най-добрия начин, по който те са подготвени. Така че да си дадем сметка всеки от нас за своите възможности и да кажа, че имаме и някои така специални участъци, където по принцип по обективни причини има стеснение, да кажем, на Хемус е много, много рискова зона. От една страна там имаме на Нагорнище, а от друга страна по Черни връх, където се строи метрото, от друга страна имаше спирка там. По предложение на колегите от инспектората преместихме тази спирка, но все пак, винаги когато тръгнем да минаваме през Хемус, трябва да си даваме сметка, че там и без това стават задръствания и може би да потърсим и обходни пътища, които да са ни по-удобни.
Искахме да чуем онова, което вие казахте някакъв ефемизъм, но това си беше получаване на наказанието от тези фирми. Вместо 2 милиона лева, те са получили 400 хиляди лева.
Това е сериозно наказание.
Това е сериозно наказание и вече се знае кой е виновен и с кой е наказан. Това беше важно за слушателите в момента.
Много е важно да се знаят точните
отговорности. Призивите да внимават как карат, те ги отправят към вас. Мисля, вие пък внимайте как това момагал съм кръст. Вие пък внимайте как чисто.
Аз за това съм много внимателна, когато го казвам, но истината е, че навсякъде нещата зависят от всички, не от един човек. Тоест, каквото и да направи една страна от всички засегнати, никога нещата няма да бъдат решени до край. Включително това, че трябва да почистваме тротуарите, фирмите, магазините, гражданите, защото много от нас имат проблеми именно при движението по тротуарите.
Този диалог е много особен. Нали? Те казват на общината, вие не чистите, а пък вие им казвате, вие не чистите. Така
затова аз казвам, нека ние да чистим, да си свършим работата и да ни критикуват, и да ни критикуват, когато това не сме го направили. Ние да си понасиме нашата отговорност, но нека да правим всички това.
Фирмите за почистване не ви ли се сърдят, че са получили толкова малко пари? Ходите без охрана преди малко се шегуват.
Ами всички сигурно се сърдят. Има си хас. Някои от тях са инвестирали доста средства все пак, само че са направили обработката по-късно и резултата видяхме какъв е. Така че хубавото е, че тази година имаме, т.е. нямаме монопол, имаме конкуренция, още повече предстоят новите конкурси. Това е един много важен фактор, защото те съзнават, че
това
няма.
Ви казва, чистете хубаво, защото утре имат други конкурси, нали? Ще бъдете сменени.
Това е така.
Да приемем, че това е нещо като едно много скромно обещание, че утре няма да закъсат толкова много хора.
Разбира се, не мога да се позволя
да... Няма да бъде като миналия път.
Това е моята отговорност и аз имам така...
Усещате, че медиите още не е свършител кредит на доверие към вас. Примерно дава златен скунк на някаква чиновничка в общината.
Ами аз не бих казала. И доста директни обвинения имам, но аз пак казвам, аз да си нося отговорността и това е съвсем нормално. Аз не се сърдя на медиите за това, че ние не сме свършили голяма част от работата. Напротив, затова съм и тук при вас и затова щях да ви кажа, когато се пошегувахте с политиците и пропаганда, че дай Боже повече политици да идват и да задавате директните въпроси и ние да даваме директните отговори.
Повече
те не винаги са добри. Не винаги са...
Да. Просто повече власт имаш, защото иначе работим само с опозицията. Абсолютно никой не идваше, примерно, по време на тройната коалиция. Не се оплакваме от това. Дайте да поговорим за тези неща, които вълнуват всеки софиянец, пък и София да стане и пример за други градове. Примерно да фиксираме вниманието си върху този изключително древен проблем, който се нарича ромски гета и ромски каруци в София.
Този проблем никак не е дребен, защото миналата седмица коментирахме това да направим всичко възможно на пролет, така града ни да бъде по-почистен, особено входно-изходните артерии. Знаете, по това се съди, особено чужденците, които минават. И отново се натъкваме на факта, че на част от тези места имаме сметищата нерегламентираните, имаме оградите. Това са доста конфликтни, доста проблемни зони, но ние имаме амбицията да започнем решаването стъпка по стъпка. То няма да бъде изведнъж и със сигурност няма да бъде в моя мандат, но пък първата стъпка, която ще
направим...
Моля
ви, нека да бъде вашия мандат, защото примерно
с малко
ще питаме за кучетата. Ами нищо, може да стане 6.
Година и половина. Важното е да работим, да полагаме всички усилия и да обединяваме.
Какво ще направим с кълците?
Имаме вече договорено с министър Цветанов, защото по този въпрос, по въпроса изобщо за движението и трафика, движението в София, трябва да работим изключително заедно с КАТ Пътна полиция, изобщо с полицията. Затова и направихме тази среща, постигнахме тази договореност. Общината пое ангажимент да отдели един терен, на който да могат да бъдат събирани нарушителите, т.е. каруците на нарушителите.
И конете или без конете?
Не, конете все пак са животни, които и си изискват своята грижа,
да.
Но оговорката на този етап е да прибираме каруците заедно с полицията и да ги оставяме на охраняем, разбира се, паркинг. Така че в момента подготвяме всичко това, ще разпространим, защото за мен не е важно да санкционираме, важно е да не се случва. Така че чрез вашия ефир нека всички да знаят, че движението на каруци е забранено по улиците на София, да не го правят, за да може да няма след това тези противоречия.
Аз не съм виждал циганин с каруца да държи радио до себе си, но това е много хубава новина. Още не ги търсите новини. Дайте се разбереме. Вие ще забраните каруците в София.
Те са забранени по закон за движение на пътищата.
Как са забранени, като те минават по момент?
Въпросът е да можем да ги санкционираме и да имаме ефективния начин.
Можете ли да ги санкционирате? Аз мога да ви подскажа. Как може да ги спира за светлини или ги спира от движение? Както се иска за светлини и за гуми и за аптечка, ако трябва да ги санкционира.
Точно за това разчитаме на колегите от КАТ и сме направили съвместен екип, който да разработи цялата система, разбира се, в рамките на закона. Нека да подчертая, ние няма да тръгнем да правим нещо извън закона, но пък нека си спазваме закона, а ние сме категорични, че ще контролираме този процес, защото оставете всичко останало, но оплакваме се от трафика в голяма част от случаите самите ние като хора, като граждани сме виновни. Първия проблем, вие го казахте, каруцата. В една улица, в която има само едно платно на движение и пред вас върви една каруца, на мен ми се е случвало. Естествено, че се задръства ужасно. И другото нещо, също сложихме и допълнителни табели на Раковска. Една артерия, изключително централна, която има на практика по две ленти във всяка посока. Но да се спомняте някога да сте се движил в двете ленти, да сте можел да се движите.
Да може да се изпревари на Раковска. Това е
абсурд. Така че аз съм благодарна на колегите от КАТ. Те са много активни.
Нека още да ни благодарим, защото аз не съм видял арестувана каруца и не съм видял КАТ-джия да спира каруца. Значи КАТ-джия спира в София коли, защото нямат запалени светлини, каруцата минава.
Но пък по Раковска аз виждам почти всяка вечер вече постовете на КАТ, които не допускат да има спрели, въпреки забраната за всякакво спиране там, спрели автомобили.
От кога ще почне да ги събирате каруците? Имаме ли срок или това е само
поставили добро намерение? Сме си го след 1 февруари вече да имаме пълната готовност и да работим по този
имате
въпрос.
Имате място, паркинг за каруци,
да.
Ако не, те им ги връщате да си ги гледат.
Да, мисля, че нямаме условия да отглеждаме.
Във Франция, за да не кажа някой, че дискриминирате циганите, във Франция същите цигани нашите са си купили ни бусове без прозорци, заковали си ни ламарихи на прозорците и в тия бусове те си товарят желязото, което иначе биха събирали с каруци. Но в Париж не мога да видите каруци, нали?
Не. Аз не бих поставила и въпроса изобщо, въпреки че очаквам такива критики за дискриминация, защото тук става въпрос за правила, няма значение от какъв происход е човека с каруцата. Важното е, че той не бива да се движи по тези улици и да пречи на движението.
Помолете катаджиите просто да ги спрат от движение, защото те са голям проблем и нощно време и по принцип. Не може нещо да се движи в София без светлини. Не може да ти взимат точки и да те глобяват 50 лева заради твоите светлини, а пък каруцата да е с връзки.
Абсолютно сте прав и аз съм сигурна, че ще си свърши и кат работата и заедно съвместно ще изчистим голяма част от града.
Специално за каруцата трябва да изчезнат. Не, за другото чистене е ясно. Имаме една такава молба. Имаме. Там, където е имало ромски гета и по активност на жители или на регионалните кметове, районните кметове, тези гета са изчезвали. Те отново се появяват след няколко месеца. Имате ли намерение, примерно, не знам как да се прави, но примерно да пустите едно окръжно до вашите районни кметове, такива гета да се следи дали се нанасят на ново хора и регулярно да се почистват?
Ние непрекъснато говорим на тази тема и уверявам ви, районните кметове също вършат своята работа много активно, но това е наистина един труден процес, защото винаги става дума за живи хора, винаги се опитваме, когато ги местим от място, където не трябва да са, да намерим алтернатива, не можеш просто едно семейство. Знаете, виждали сме такива картини, сърцераздирателни, когато те стоят до последно, въпреки че са предупредени, след това малки деца, жени излизат. Не е лесен този проблем. Той никъде в света не е лесен. Така че затова казвам, че ще работим активно и дано постепенно да можем да го решаваме.
Как? В смисъл,
по този начин. Да
Да пуснем наистина една такава... Пуснете, моля ви, една такава заповед до районните кметове, където се зароди такова, защото първо е една палатка, първо е няколко чергис. И после се появява цяло наколно селище. Разбирате ме, защото колкото повече се чака и колкото повече три ще работим, но те все повече и повече се появяват. И най-мощо те се местят. Вие гоните от едно място и отиват на друго. И после пак се изненадваме. То може би да няма кардинално решение, но да не се появяват наистина. Това тежи.
Да, да заложим на активни усилия, пак казвам, че това е един дълъг процес. Едва ли ще можем да видим скоро резултата, но ще полагаме усилия непрекъснато.
Конкретно да продължим. Имаме, сега да отидем малко по-към центъра, докато говорихме за гета покрай околовръстното Цигински. С две думи, проблема с градинката на Руската църква.
За мен този проблем не е сериозен от гледна точка на това, че вече имаме общия устройствен план. Искам да кажа, че това е един успех, въпреки всички критики към определени части на този план. На нас ни се падна тежката задача да преодоляваме кризи и проблеми, трупани с години. И аз се радвам, че този план вече е факт и аз вече мога да работя малко по-спокойно и да поемам ангажименти, защото той с ранг на закон, знаете, там на това място по никакъв начин не може да бъде строена сграда. Тоест гаранцията, че това ще бъде зелена площ и градина съществува. От тук нататък, разбира се, че въпроси на преговори, защото знаете, че това част от градинката е частна собственост. Ние не можем да кажем, че... Тоест трябва да уважаваме частната собственост и да намираме начините, законосъобразните начини, по които да се развива този проблем. От тук нататък предстои това да става, но аз мога да поема ангажимента, че там ще има градинка. Даже общината е заложила и средства за облагородяване на тази част от градинката, която е общинска.
Да, но там не имаше възможност да собствениците да го градят.
Ами това е благодарение така на наблюдението и съвместната ни работа с гражданите. Непрекъснатия контакт, непрекъснатата координация с граждани, с медии. Мисля, че сме в такъв период на нашето развитие, когато трябва да работим много заедно, да си предаваме информация, а ние сме готови да реагираме адекватно, за да не се случват безобразия в града.
В този смисъл сещам за една друга градинка. Премиера Борисов каза, че Слави Трифонов е имал някакъв терен, който също е се ползвал за градинка. Вие знаете ли за този случай?
Конкретно за този случай не зная. Зная само, че там става дума отново за нещо, което по общия устройствен план е заложено като зелена площ. Тоест този план наистина защитава там, където са заложени зелените площи, няма никакъв начин да се случи нещо друго.
Да. Иначе, между другото, един малко по-човешки въпрос. Има ли, малко липсва ли ви образованието като...
От гледна точка на това, че все пак в общината един от основните приоритети е образование и доста ангажименти има общината към образованието, аз контактувам непрекъснато с моите колеги. Още повече държа и тясна връзка с Министерството на образованието. Все пак това е екип, който оставих. Но има пък други предизвикателства. Градът е пълен с предизвикателства, така че не ми остава много време да се замисля.
Проблеми ви наричат предизвикателства. Те са доста ужасни проблеми. Като почнем от това колко е красив и колко е чист. Да продължим нататък с нечовешките въпроси. В това студио сме чували какви ли не уверения за справяне с бездомните кучета. След 4 години, след 3, след 2 програми бяха. Това се разказва и неща, които са чули в пропаганда преди 10 години. Днес трябва да ви кажа и една много лоша вест. За никого тя не е лоша, но е отвратително за всички нас. Имаше една... Бяхме правили репортаж от Ловешко. Една баба, която ни кучета и бяха изяли краката. Вчера тя е починала. Съжалявам за това, че ви го казвам, но кучетата са огромен проблем на майките, на децата, на възрастните хора. Знаете какво е. Дали ще можете да останете в историята с човека, който махна кучетата?
Вижте, аз няма да си позволя в никакъв случай да поема ангажимент, който не съм сигурна, че мога да изпълня. И това, което със сигурност ще правя, е да съм изключително честна и откровенна. И тогава, когато има някакво решение, да го споделям. Имаме на нашето внимание стои този въпрос, защото той е огромен, особено последната година, като че ли се увеличиха, т.е. не като че ли, те явно се увеличиха, това се и вижда. Аз самата ходя често по улиците и с нощи пред магазина даже тичаха.
Кой квартал е това?
Иван Вазов, в центъра на София. Да. Видях три кучета, които тичаха едно след друго. Доста беше страшна картината. Това, което в момента правим, все пак наистина много кратко е времето и всичко струва пари, но има един... Какво е решението, да кажем? Решението е да се откриват приюти и да се прибират там кучетата. Проблема обаче е, че непрекъснато те се увеличават по две линии. От една страна бивши домашни кучета, да, стават улични, хората не могат да ги гледат или не искат.
Тук, и от друга страна... Да кажете, че хората това го правят. Те просто изхвърлят кучета на улица. Ние се чудим как те се увеличават популацията. Ми точно така се увеличава. Но има и нещо друго. Защо приюти, при положение, че има много по... явно много хора, сега ще му винат пак в нехуманност, но има много по-бърз вариант. Куче, което не е потърсено 14-15 дни, куче с агресивен характер, по редица параметри, просто трябва да бъде евтаназирано. Нямаме ли този вариант за кардиналния?
За агресивните кучета има такова действие, но това е след доста сериозни доказателства, че това куче е агресивно. Все пак ние живеем в Европейския съюз и трябва да бъдем достатъчно...
Обратната реплика, все пак ние живеем в Европейския съюз и не би трябвало да има
така
кучета
е,
в София.
Така е, но за това пък аз залагам наистина на повечето приюти. При това с външни средства, защото, пак казвам, това е много скъпо. Ние стоим много детски градини, горе-долу цената е една и съща. Все пак, ако попитам софианци за какво да дадем техните пари, т.е. бюджетните пари, съм сигурна, че те ще
избират. Те няма да ни кажат да ги платят за приюти, а за инжекции и за евтаназиране.
За това пък има възможности, от които ние искаме да се възползваме за
личен
отварянето
въпрос. Против евтаназите на кучета ли сте? Съвсем личен
принципно
въпрос.
Да, освен ако не са болни, агресивни. Но нека да ви кажа нещо, така добра новина. В момента има приют в Горни Богров, който съществува, за който общината дори плаща наем, който обаче не се използва с пълния му капацитет, той е за 500 кучета. И аз съм наредила, каквото и да ни струва това, да намерим възможностите в рамките на нашите възможности, да се пусне. И започнаха вече колегите ми. Ние започнахме, не знае, тук също е въпрос на дискусия, но по мое нареждане около училища, детски градини и болници да започнат да се прибират.
И да се слагат в приют.
Точно така и да не се връщат.
А в приюта ще ги храним ние пак.
За това, пак казвам, има достатъчно програми и точно тези неправителствени организации, които са защитници на кучетата, това е вече техния ангажимент, ако наистина са искрени, да използват тези европейски средства именно за тази дейност. А тези, които са агресивни, пак ще кажа, има си правила, ние трябва да спазваме правилата и включително и да...
Това за евтаназирането, ваше лично убеждение ли ви е страх от електорално наказание, ако наистина тръгнете да евтаназирате кучета?
Ами, все пак, нека да кажа, аз съм жена, аз съм човек с...
Лично. Не се страхувате.
Аз самата имах куче до скоро.
Много ще ви хареса, ако започнете да ги почиствате по този румънски начин.
Не мисля, че това е начина, но мисля, че има начин с ясното съзнание, че не може да бъде толкова бърз, но да, видимо да се намали популацията, а пък дай Боже в следващите години и вече съвсем да изчезне. Ние проучваме и опита на другите страни, защото знаете, че само в нашия регион все още има столици с кучета, Гърция, да, Румъния. Другите страни отдавна са решили този проблем, но нека да кажа и още нещо.
Никъде няма глутници, няма агресивни кучета.
Но
не знам какъв принцип може да се почистят, но има кучета в Атина, но те са изчително мили. Не знам защо.
Това е другия въпрос, на който аз искам специално да акцентирам и да кажа, че започва масираните и проверки и контрол върху регистрацията на домашните кучета, защото за тях вече има възможност, има вече публичния регистър от 2 месеца отворен. Аз залагам и на активните действия по регистрацията на етажните собствености, защото знаете, че там трябва да се регистрират кучетата, така че да не се допуска да се увеличават уличните кучета,
да,
за сметка. сметка
как,
на
има ли наказания за това, че някой си кучката му ражда и той ги оставя на улицата? Има ли наказания за такъв човек? Глоба или нещо?
Ако се види, ще има, но по-важното е да се работи.
Ако се види, може да призовем съседа да каже така и така, роди,
това,
тя ги оставя.
Това сте абсолютно правни. Ако получим това съзнание, както прави, знаем, по филмите сме гледали даже как така още взето контрола е и от страна на гражданите,
да,
но аз не съм мечтател.
В момента хората дори не знаят къде да се обадят. Ако, примерно, някой не иска да бъде оставено едно куче на улицата, вижда, че съседа му го оставя.
Столичният инспекторат, отвореният телефон на общината, който е изписан навсякъде с четирте петици, така известни, всякакви сигнали, и аз имам и лични ангажимент специално по темата кучета. Има няколко теми, които съм ги поела, така да се каже, на личен отчет. Една от тях е точно кучетата.
Прави впечатление, че не обещават като други хора на същия стол, които казват, че за 4 години няма да има кучета. Това прави
впечатление. Аз трябва да съм сигурна, за да го обещая.
Двояко впечатление, смисъл.
Поне... Зная, че не винаги е в мой интерес, но пак казвам, че аз след 4 години, не след 4, след 2 години, сядайки тук, вие ще ме питате също така, и аз трябва да съм сигурна, но пак казвам, че важното е да се вижда.
Кучетата ги няма, въобще няма да ви питам къде са кучетата. И много хора.
Сигурна съм, да. Не мисля, че в рамките на 2. Мисля обаче, че в рамките на 2 години може видимо да намалеят. И това е нашата амбиция.
Това е като групата на наглите, като задача за Цветанов. Трябва да извършите тази мъжка работа. Те са на цели групи. Трябва да разбиете групите на кучетата, защото това им дава някаква сила, смелост, просто някаква кучешка психология е да.
Така
да
е, има специалисти, но това е също така съвместна работа с Министерство на земеделието, и там, знаете, сегашният министър е бившия директор на екоравновесие,
да,
човек, който се занимаваше с
това, което трябва да кажем в момента.
Тях, надявам се, че заедно ще можем да свършим.
Точно от неговия екип сме получавали, примерно, преди 4 години уверение, че след няколко години кучетата няма да ги има. От неговия екип, а не лично той, защото той тогава беше малко на влаза в кучешки приют там в екоравновесие и не искаше да идва тук пак. Както и да е, сега е министър. Не казвате, че ще ги премахнете, казвате, че ще ги намалите.
Да. Значително и видимо. Това е моята амбиция.
Минус 500. Поне.
То е един процес, който ако продължи по този начин, знаете ли, сега по данни от изследване на БАН са около над 8000. Разбира се, че хората не ги броят, те си гледат кучетата в квартала. Важното е да се видят особено конкретни места, където вече ги няма онези кучета познати, които плашат децата, хората, майките.
Ами, студент си град са същите. Дори си половина ново, и истината е, че и аз го храних, защото беше много
видно. Виждате ли, това е винаги дилемата, така че ако ви дадем на вас...
Аз се признавам поне. Ако гледате на мен да ги естеназирам, не, няма да се справя, не. Но пък трябва да има някакви правила. Можем ли да ви питаме и за магистрала Люли?
Да, нека да обобща общо въпроса за това, което имаме договорено с премиера, с правителството, да се случва за София, в интерес на София, от страна
на... Имаше призив турската фирма да се откаже, да се намери консорциум.
Това, разбира се, е тема, която е на премиера и на министъра на регионалното развитие. Аз не мога от тяхно име да говоря, но ще кажа, че сме водили разговори за това, да правителството да продължи да инвестира в Южната дъга, продължаване на околовръстния път. Изключително важна тема. Изобщо темата за движението в София, ако ми позволите само да кажа с няколко думи, че в следващите години, в следващите 2 години ще се създават трудности на определени места, но то ще бъде само за това, защото трайно ще се решат проблемите. Именно със строителството на метрото.
Чърчиловата реч на Фандъкова, ще има кръв, пот и сълзи в София. Казвате го много внимателно.
Аз наистина смятам, че трябва да изтърпим известни неудобства, но в рамките на няколко... Имаме уверението, но това пак казвам, знаете какво наследство получиха с договореностите с магистрала Люлин. За мен е по-важно правителството да свърши работа по възможно най-добрия начин с магистрала Люлин, но едновременно с това да инвестира и в околовръстното до разклона за Калотина, където да можем
там поне се да не създадем... Поне в една част се работи. На Дъргалевци се работи, на разклона за Калотина не се работи.
Доста места се работи. Ще продължим разговорите в тази посока и най-вече отделянето на инвестиции.
Не ми отговаряте на въпроса с това забавяне, кога може да чакаме готова магистрала Люлин или нямате такива?
аз не мога да се ангажирам с срокове и с конкретни проблеми. Пак казвам, това е в правомощията на министъра на региона, господин Плевнелиев, който е много активен в тази дейност и аз му пожелавам успех.
А по отношение на трафика, някой кмет няма ли накрая на София да вземе едно кардинално решение с еднопосочни улици и наистина промяна на движението?
Това, което съм възложила да се прави, това е създаването на общ план и обща стратегия за изобщо за движението, защото сега коментираме и е много актуална темата във връзка с бюджета, темата транспорт, градски транспорт. Знаете, че с откриването на метрото след това не са коригирани някои от линиите. В момента тече проучване на пътникопоток, да се направи ясна сметка. Първо, това е нещо, което е заложено отново в общия устройствен план. Снощи гледах с голям интерес по една от телевизиите интервю с един от по-дългогодишните бивши кметове на София, който...
Междуречки.
Да, Петър Междуречки, който говореше за плановете, които са били заложени преди време.
Той каза, че метрото е почвато по негово време и че, нали, то беше малко градината на Бойко това. Че метрото е започнато по негово време.
Аз пък не съм привърженик да се влиза в такива спорове.
Да,
безспорно, при строителството на НДК са правени тунели. Известно има документи за това, кой колко години какво е правил и в рамките на последните две години се изгради една дълга отсечка, но това хората го виждат и не е нужно да го повтаряме. Важното е да продължим напред, но искам да кажа, че това, което е планирано, със сигурност аз специално с любопитство така, чух това, че каквото и да се е планирало, не е било планирано за такъв брой автомобили. Броя на автомобилите е ужасно голям и в края на краищата навсякъде има тапи, които са залагани на времето. Аз се надявам с новия план и сега с тази карта, която съм възложила да разработят, за да видим какво се случва
къде
като план. Къде са тапите и по какъв начин и кога като график ще се решат и тогава вече ще излезем пред хората и ще го кажем, може да не е до година, може да не е след две, но да е ясно в рамките на следващия по-дълъг период какво се случва в София.
А кардинално решение като това в Атина преди 10 години единия ден излизат автомобилите с на 4 номера, другия ден с 4 номера.
Мисля, че това са по-интересни решения, които...
Въпросът е дали сте кардинален тип политик или сте човек с мека ръка, в смисъл с кадифената ръкавица. Между другото, това с Атина не дава резултат, защото се оказа, че гърците си купили по две колеса.
Аз това ще да ви кажа, че важното е да сме рационални. Аз не зная какъв политик съм, но съм рационален човек и винаги, когато ми предстои да взема решение, искам да разбера следващите стъпки, резултатите от това и ефекта. Ако няма ефект, какъв е смисълът тогава само да се показваме, че сме много смели? Няма смисъл. Важното е да има специалните сериозни анализи, зная, че това е изтъркан на фраза, но без анализ и информация не бива да се взима решение и затова именно възложих от първите дни анализа, който да бъде направен сериозен и ползваме, разбира се, и чужд опит, чужди експерти, хора, и то не е един. Много е важно да не правим и другата крайност, да не изпадаме в другата крайност. Решаваме, че ще следваме опита на Париж, примерно, и работим само по това, но условията са други. Затова е важно да ги ползваме експертите, но да залагаме на нашите реални условия.
Да. Велоалеите?
Това е една тема, за която съм голям оптимист. Ето тук е нещо, с което мога да кажа, че мога да поема ангажимент, защото разбира се, че цялостната схема за движението на велосипеди е заложена също в плана. Тя предвижда изграждане в цяла София, но вече имаме идейните проекти за Младост и за Люлин. Включително доста стъпки са направени.
Има един малък проблем. Велоалеите у нас се правят по тротуара за пешеходците. Би трябвало да са на платното. У нас къде ще бъдат?
Това е само в центъра това решение, което разбира се, че не беше много правилно и това не са велоалеи, но знаете, че една от най-добрите велоалеи е именно по по цар Борис. Знаете, че тя е наистина сериозна алея, която беше открита миналата година.
А там си има локални, по принцип, другите къде ще ги разположите?
Ние ще оповестим специално така проектите, но искам да кажа, че около 4 км са велоалеите в Младост, които се надявам тази година не само да започнем, ами за няколко месеца и да изградим. Аз ще пусна доклад, надявам се да бъде и така подкрепен от общинските съветници, защото това е важно. Като целта е винаги довеждане до метрото от всички краища, да кажем, на Младост, да се стига до метрото, за да могат хората да с колело, там да има паркинг за велосипеди.
Вие сте мечтател, госпожо Фудакова.
Не, това е реално.
Това е доста шантаво. Ние гледаме в Париж как си паркират колелата и в Брюксел също, от едно място на друго. Нали? Правят си отсечката и си заключват колелото. У нас няма да остане нищо от това колело. Спици няма да останат.
Да,
да си заключим колелото и да фанем метрото. Това ли ни съветвате?
Не, това е една задача, която сме си поставили. Разбира се, решението винаги е лично.
Да.
Важно е да има паркинга, той да бъде достатъчно охраняван.
Паркинг за колела.
Паркинг за колела, да.
На всяка метро спирка.
На общите паркингите за автомобили, част от тях винаги се отделят и за велосипеди.
Няма да кажа нищо, не искам да съм
надявам
песимист.
Се следващата година това да се случи и в Люлин. А по-нататък вече по план да се движат това изграждане на велоалеи.
Призовавате ли някои хора да слязат от колата и да се качат на колелото? Ще трябва да им кажете директно, защото вече като има велоалея, кажете
когато
им.
Когато изградим и направим условията, това ще бъде моя призив наистина, защото всички искаме да имаме чист град, да имаме чист въздух. Възмущаваме се, че София е на предпоследно място в зелените градове. Поставяме си задача да бъдем зелен град, но това зависи, разбира се, от нашето съзнание и от санкциите и ограниченията, които пък ние като отговорни институции трябва да налагаме.
Какво мислите за скандала в Европарламента?
Аз мога да разсъждавам от това, което видях. Наистина, за мен това е един български синдром. Аз ще го кажа съвсем непредубедено.
Директно го вярвате Първанов.
Ами не само. Аз смятам, че всеки от нас, когато става въпрос за национален интерес, ако има някаква информация, някакви данни, някакви притеснения, може да направи директния, личния контакт. Аз поне така работя. Независимо от това, че са от различни политически сили, защото важна е задачата и целта. Ако целта е да се защити национален интерес, тогава се правят всички усилия да се защити той, стената на всичко. Ако целта е друга обаче, да се конфронтират в политически план различни сили, тогава, разбира се, поведението е друго.
Аз смисъл, можехте ли да бъдете на едно място, примерно, да сте част от момента това, което се забърка?
Поставяте
ли се на мястото на Желева, примерно, от време на време?
Аз искрено уважавам госпожа Желева, стискам и палци, не мога да си представя това, което тя преживя и като удари под кръста. Това е много тежко, много ужасно. Обвиненията за неподготвеност не мога да ги приема сериозно, защото наистина ситуацията беше изключително тежка, особено с това, че имаш удари от собствени хора. Това е нещо необяснимо.
Така. Последен въпрос, може би е някаква констатация, снега спря, не прехвърча вече. Интересуваме се, понеже тази година нямаше много сняг. Един-два пъти чистите и стоп, нямаше нещо, големи снеговалежи. Да отдима, защото не е нормална зимата. А като останат пари от снегопочистването, къде ще отидат?
За чистота. Това е много ясно разграничение. Средствата, които идват от такса битови отпадъци, отиват само и единствено по програмата за почистване, независимо зимно или лятно. Разбира се, че...
Добрият стар маркуч, ще може ли отново да го вкарате в употреба? Това, което се миеха улиците с вода.
Заложено е миене, както машинно, така и ръчно, както и метене, но искам да подчертая, че всичко това струва пари и нашата задача е да направим баланса, кое си струва, така че все пак града да бъде чист. Пак ще кажа, че надявам се с новите конкурси вече, тогава когато фирмите ще могат да инвестират в по-дългосрочен план, да се окаже, че вие знаете, че не вдигнахме такса смет, което беше така също едно смело решение. Ако погледнете сумите, които другите столици разходват за почистване, ще видите голямата разлика, но важното е да е социално поносима. И затова...
Това в момента, което ни казвате, означава по-малко сняг за чистене през зимата, по-чиста София през пролетта.
Заложени са нормални средства за зимно почистване. Ако започне да вали, имаме пари да... Но ако останат, автоматически отиват към другата сума за почистване. Ще измием още веднъж, дай Боже.
На същия стол ли седите, на който Бойко седеше в общината?
Понякога да.
Или го сменихте?
Различно. Кабинетът дава различни възможности, в зависимост от задачата. Понякога сядам на стола на кмета, понякога сядам на... когато разговарям с хора на други.
Говорите ли си? Звъните ли си? Всеки ден? Имате ли контакт?
Всеки ден, колкото и странно да звучи, не си говорим. Аз не съм го виждала и чувала от Нова година, когато бяхме заедно на площада. Но винаги, когато има нужда от подкрепа, не само звъна, но моля за среща, отивам и получавам тази подкрепа. И това беше смисъл, това беше и заявката. Всякакви други неща от сорта, че ще ми звъни премиер всеки ден и ще ми казва какво да правя. Аз ги приемам наистина като шега и казвам дай Боже, защото знаете, че огромната отговорност е когато трябва да вземеш решение. Да. Ако някой ти казва непрекъснато какво да правиш, е много по-лесно. За съжаление, аз нямам тази възможност.
По-лесно е, ако сбъркате, на вас отива проблем. А последен въпрос наистина. Кога завод за боклуци в София?
В момента комисията работи активно по оценка на... 2012. Това е 2012. Срока и вървим по план.
Там има предсказания на майта. Дали си успеем?
Аз не вярвам много в тези предсказания, но важното е да си вършим работата и да вървим в график.
2012 края или в начало?
Дори в началото е заложено. Аз все пак казвам, че съм реалист. Важното е, че графика се спазва точно. В момента тече оценката...
Тече процедура срещу нас същевременно от Брюксел, че не сме го построили по отношение на боклуците за София.
Не само заради завода, той е за много неща. Важното е, че ние имаме напредък е такъв, какъвто е по програма и това ще ни даде шанс и за защита.
Казвате,
няма нищо страшно в процедура. Ако ние имаме вече резултати, можем да се защитим. Това е нашата задача.
Този скеджул не закъснява.
По графика, който е заложен, не закъсняваме. В момента се оценяват 9 предложения има офертни за изграждането. Това е една голяма конкуренция. Надявам се.
Ще бъде много интересно, ако тук му направят завод за боклука в София и вземе, че света свърши. Изведнъж.
Надявам се това да не е връзката.
Ще бъде интересно. Благодаря за това гостуване. Надявам се, че във вашата предпазливост тук, в това студио, ще има малко... Тя ще бъде причина за повече категоричност, като излезете от него. Става дума, че малко по-твърдо се очаква и да говорите, и да... Съвети не даваме ние, нали? Но просто гледам ги как са настроени, като завал на сняг. По-твърдо се очаква.
Аз вече казах, не съм човек, който ще удари по масата или ще почне да вика. Ако това е твърдост, няма да я чуете. Но когато става дума за действие, ако според вас не е твърдост да отрежеш на 9 сериозни фирми една пета, т.е. да им дадеш една пета от това, което те са поискали, мисля, че това е показателно.
Благодаря ви много. Йорданка Фандукова, кмет на София. Първата жена кмет. Първата жена кмет. Това е чисто исторически. Вие така не сте записани вече в протоколите на историята.
Но да успея да защита женската чест.
Първия свестен кмет. Жена кмет няма значение дали жена не имаш. Просто е да се запишете като първия свестен кмет.
Едва ли ще съм първия, ако съм, дай Боже.
Първия свестен жена кмет, така да го дефинирам. Аз как забрах, че Бойко бил кмет, направо се обърка.
Ей, не само той, има и други успешни кметове.
Благодаря ви още един път за това гостуване. Йорданка Фандъкова пред пропаганда.